Lögreglufóringin Jim Neville var vanur að rannsaka sprengjuárásir, mannrán og álíka ódæðisverk írska lýðveldishersins sem yfirmaður hryðjuverkadeildar Skotland Yard. En málið sem Neville fekk í hendurnar að morgni 12. september 1978 var af talsvert öðrum toga. Fyrir það fyrsta var alls ekki ljóst hvort nokkur glæpur hefði verið framinn. Maður 50 hafði látist á sjúkrahúsi í sunnanverðum Lundunum daginn áður. Hjartað í honum hafði gefist upp eftir að hann hafði legið í nokkra daga með himinháan hita sem læknar fengu ekkert við ráðið. Hvað olli veikindunum var alls ekki ljóst. Það voru læknarnir sem höfðu kallað til lögreglu því á dánarbeðinum hafði maðurinn sjálfur fullyrt að eitrað hefði verið fyrir honum og það af sjálfri leyniþjónustu Sovétríkjanna. En þegar lík búlgarska rithöfundarins Georgis Markovs var krufið skömmu eftir andlátið, fann krufningalæknir engin ummerki neitt eiturefni sem hann þekkti til. Það var þó þessi litli rauði blettur á hægra læri mannsins. Markov sjálfur hafði fullyrt að ókunnugur maður hefði stungið hann þarna með regnhlíf nokkrum dögum áður fyrir augum fjölda vegfarenda á Waterloo-brúnni yfir Thames skammt frá vinnustað hans BBC World Service. Svo krufningalæknirinn skar lítinn bút úr hægra læri Markovs í kringum farið og til samanburðar samsvarandi bút úr vinstra læri. Hann sendi bútana tvo til nánari rannsóknar á efnarannsóknarstofu breska varnarmálaráðuneytisins í Portondown, sveitaþorpi í grennd við Salisbury á suðvestur Englandi. Þar tók á móti holdinu yfir maður eiturefnarannsókna David Gall. Hann og kollegi voru að krukka í bútin úr hægralæri þegar Gall rak augun í eitthvað, litla málmkúlu. Eins og haus á títuprjóni sem Gall hugsaði með sér að krufningalæknirinn hefði kannski stungið í holdið til að halda því föstu í flutningum.
Ég ýtti létt við þessu með hanskaklættum fingri, svona eins og maður gerir til að ganga úr skugga að þetta væri það sem ég hélt. Mér til skelfingar rúllaði títuprjónshausin þá af stað yfir holdið. Hann var laus. Það var mjög heppilegt að hann skildi ekki rúlla af krufningarborðinu, niður á gólf, undir skáp og ofan í niðurfallið.
Kúlan sem Gall fann inni í læraholti Georgis Markovs var 1,7 mm í þvermál, ögn minni en meðal títubrónshaus, úr málmblöndu sem reyndist að stærstum hluta platína.
Þegar við skoðuðum kúluna síðar daginn, heldum við fyrst að þetta væri svona málmperla eins og eru saumaðar á handtöskur kvenna eða eitthvað í þeim dúr. En þegar við athugum hana nánar, reyndist hún vera gegn heil.
Gegn heil, það er fyrir utan að í agnarlitla kúluna höfðu verið boraðar tvær agnarlitlar holur, hvorum sig aðeins 0,35 mm í þvermál. Hver var tilgangur þeirra og hvers vegna var þessi kúla í lærinu á búlgörskum rithöfundi og hvernig hafði hún komist þangað?
Þetta var mjög dularfullt.
Jim Neville og menn hans á Skotland Yard höfðu á meðan ekki úr sérlega miklu að móða. Þeir könnuðu ýmsa anga á lífi Markovs. Hann hafði stundað veðmál sér til dægrastýttingar en reyndist ekki skulda neinum neinar upphæðir að ráði. Hann hafði líka haft nokkuð orð á sér sem kvennamaður á árum áður en hann hafði fest ráð sitt átti konu og unga dóttur og virtist ekki vera flæktur í neitt misjamt þannig. Óneitanlega var því líklegt að dauði Markovs tengdist eitthvað því að í mörg ár hafði hann flutt óvægna pistla á alþjóðlegum útvarstöðum gegn einræðistjórn kommunista í heimalandi sínu Búlgaríu. Fjálglega gaggrínt æðsta leiðtoga Búlgaríu til áratuga aðalritaran Tótur Sífkov. Jim Neville lýsti eftir vitnum. en enginn hafði séð neitt sérstakt á Waterloo brúnni að kvöldi 7. september.
A taxi driver, according to the deceased, was seen to take away a person.
Og enginn leigubílstjóri kannaðist við að hafa tekið mann með regnhlíf upp í bílinn á brúnni þetta kvöld. Og enginn gat gefið greinagóða lýsingu á manninum með regnhlífina alræmdu.
Do you have any sort of description of this person now?
None at all. No, we've come up with an absolute blank.
13. september 78 fjölluðu breskir fjölmiðlar í fyrsta sinnum dauða Markovs. Dularfullur dauðdagi búlgarsks útlaga á fjölfarinni götu í Lundunum. Þetta vakti skiljanlega athygli, einnig utan Bretlands. Og að kvöldi sama dags, 13. september, hafði maður nokkur samband við fréttaritara hins breska Daily Telegraph í París. Vladimir Kostov hafði sjálfur unnið fyrir búlgarska ríkissjónvarpið í París en hann hafði árið áður afneitað búlgörskum stjórnvöldum og fengið pólitískt hæli í Frakklandi. Líkt og Georgi Markov hafði hann flutt pistla á Radio Free Europe, gagnrýna á ráðamenn í Búlgaríu. Nú sagði Kostov kollega sínum á Daily Telegraph frá því að tæpum 3 vikum áður hefði hann verið með konu sinni í neðanjarðalestinni og fundist sem annar ferðalangur væri að fylgjast með þeim. Þau hjónin fór út á metróstöðinni við Sigurbogan og maðurinn líka. Á miðri leið upp rúllustigan upp á yfirborðið fann Kostov eitthvað stingast í mjóbakið á sér. Hann sneri sér við og ókunnugi maðurinn úr lestinni ruddist fram hjá honum og hljóp upp stigan, svo hvarf hann sjónum. Daginn eftir var Vladimir Kostov orðin veikur. Hann var með háan hita og eiginkona hans tók eftir að hann var með rauðan uppleiftan blett á mjóbakinum eins og flugnabitt. Kostov náði sér þó eftir nokkra daga og hann hugsaði ekki mikið meira þetta fyrir en hann frétti í blöðunum af dauða Markovs, landasíns og kollega í Lundunum. Gat verið að reynt hefði verið að eitra fyrir honum líka. 2 skotlandjarðmenn fóru til Parísar á fund Kostovs. Þeir fylgdu Kostov til skurðlæknis sem skar bút úr holdi hans í kringum rauðablettin á mjóbakinu. Lögreglumennirnir fóru svo heim með bútinn og skiluðu á rannsóknarstofu breska varnarmálaráðuneytisins í Porton Down. Og viti menn, í mjóbaki Vladimirs Kostovs reyndist líka lítil málmkúla, ögn smerri en títuprjónshaus með 2 litlum götum, nær alveg eins og kúlan sem fundist hafði í líkama Markovs. Eitt var þó öðruvísi. Á kúlunni úr líkama Kostovs var einhvers konar hjúpur úr vaxkenndu efni. Tilgáta vísindamannana í Porton Down var að þessi hjúpur hefði átt að leysast upp þegar kúlunni var komið fyrir í mannslíkama með einhverjum hætti og leysa þá úr læðingi eiturefni sem komið hafði verið fyrir í litlu götunum á kúlunni. En í tilfelli Kostovs hafði vaxhjúpurinn ekki leyst upp af einhverjum ástæðum og Kostov því einungis fengið lítinn skammt af eitri þessu og náð heilsu. En í tilfelli Markovs hafði vopnið virkað alveg eins og það átti að gera. Eftir nokkra tilrauna starfsemi meðal annars á saklausum svínum urðu Porton Down menn sannfærðir um að efnið sem verið hefði í kúlunum væri rísín, eitur unnið úr fræjum kristpálmans. Það er jurt sem ræktuður víða á hlýrri svæðum jarðarinnar en það gefa fræjin af sér hina mjög nytsamlegu laxerolju en geta líka verið baneitruð í mjög, mjög litlu magni. Heilsurhaust svín sem vísindamenn á Porton Down gáfu örlítið magn rísins svipað og rúmast hefði í títuprjónshaus þeim sem fannst í líkama Markovs var fljótt fárveikt, fekk svipuð einkenni og skáldið, háan hita, ógleði, óreglulegan hjartslátt.
its heart started beating extremely regularly.
Svo drapst dýrið á innan við sólhring.
And it died not long after that.
Í lok september 78 greindi Jim Neville yfirmaður rannsóknar Scotland Yard frá því sem þá var vitað dauða Georgis Markovs á blaðamannafundi. Hann talaði eitrið, sýndi myndir af málmkúlunum sem fundust í líki Markovs og Kostovs í París. Þetta vakti enn meiri athygli á málinu í pressunni. Eitrað fyrir ekki einum heldur tveimur búlgörskum andófsmönnum, kannski með dularfullu reglívarvopni. Þetta var eins og eitthvað úr James Bond mynd. Óneitanlega grunaði menn strax að ráðamenn í Búlgaríu hefðu verið að verki, búlgarska leyniþjónustan. En opinberlega neituðu talsmenn búlgarska ríkisins því staðfastlega að vita nokkuð málið. Sögðu það fjarstæðukenda hugmynd að búlgörsk stjórnvöld myndu myrða nokkuð mann með reglíf, fáránlegt rugl. Og þó svo að Neville og félagar í Lundunarlögreglunni teldu sig vita sirka hvernig Markov hefði verið myrtur, allavega að hluta til, með eitri, þá höfðu þeir engin gögn í höndunum sem beint bendluðu búlgaríustjórn við málið. Þeir skoðuðu búlgarska ríkisborgara sem höfðu verið á ferð til og frá London og Bretlandi dagana fyrir og eftir morðið, könnuðu sömu leiðis ferðalög búlgara til Parísar en engin vakti sérstakar grunsemdir. Í október hafði bróðir Markovs, Nikola Markov í Bologna á Ítalíu loks samband við lögregluna í Lundunum og sagði frá símtali sem hann hafði fengið nokkru áður. Maður sem þekkti vel til í búlgarsku stjórnkerfi hafði varað hann við að til stæði að drepa bróður hans vegna gaspurs hans í útvarpið. Það var svo sem það sem Scotland Yard hafði grunað, en frásögn bróðursins færði rannsóknina ekki mikið nær laust. En voru engin bein sönnunargögn, lögreglumenn engu nærum hver hefði mögulega ótað reglíf í lærið á Georgi Markov á Waterloo-brúni á amælistegi aðalritara búlgarska kommunistaflokksins Todors Sivkovs 7. september. Hver sem það var virtist vera löngu horfin eitthvert bak við járntjaldið. Rannsókn Jim Neville og félaga á Scotland Yard á morðinu á Georgi Markov fjaraði smátt og smátt út.
So an extraordinary night of euphoria in Berlin within hours of East Germany's decision to...
Berlínamúrin féll 9. november 1989. Vindar breytinga blésu víðar Evrópu. Strax 10. november var kunngjört í Búlgaríu að aðalritari kommunistaflokksins Todor Sivkov hefði sagt af sér embætti því sem hann hafði gegnt í 35 ár.
Да предложено Централния комитет да приеме молбата на другара Тодор Живков.
Umbóta sinnaðir flokksmenn höfðu í ljósi þróunarinnar annarstaðar þrýst á Sivkov að segja af sér í vonum að það að forna leiðtóanum myndi hlífa flokknum frá því að missa alveg völdin. Svo fór ekki. Sumarið 1990 voru þingkosningar í Búlgaríu, fyrstu frjálsu kosningarnar í landinu í hálfa öld. Í november var nafni landsins formlega breytt úr alþýðulýðveldið Búlgaría í bara lýðveldið Búlgaría og tákn kommunistaflokksins þurrkuð af fánalandsins og skjaldamerki. Aðalritarinn fyrirvenandi slapp ágætlega. Todor Sivkov var dreginn fyrir dóm í nýju lýðveldi, sakaður misnotkun á almannafé og ýmis mannréttindabrot. Málaferlin stóð lengi fyrir hluta 10. áratugar en Sivkov var að endingu sýknaður eða ákæruliðum vísað frá. Hann var þá frjálsmaður, bjó áfram í Búlgaríu, ritaði endurminningar og tjáði sig ófeiminn við fjölmiðla, innlenda og erlenda valdatíð sína og arfleifð. Við fall kommunismans í Búlgaríu voru ýmsir sem hugsuðu sér gott til glóðarinnar. Þar á meðal áhuga mennum, búlgarskar reglívar og óheðbundna notkunarmöguleika þeirra. Nú væri hægt að komast í áður háleinileg skjalasöfn leyniþjónustu kommunista og þar kendi vafalaust ýmissa grasa. Jim Neville var þá sestur í helgan stein en rannsókn Skotland Yard á morðinu á Georgi Markov 1978 var tæknilega séð enn opin og tveir lögreglumenn voru sendir til Búlgaríu. En þegar þeir fóru að spyrjast þar fyrir virtist sem engin skjöl væri að finna Georgi Markov, ekki störf hans í Búlgaríu eða dularfullan dauðdaga í útlegð. Það var óvenjulegt. Eiginlega ekki hægt að túlka á annan hátt en að þegar búlgarska kommunistastjórnin riðaði til falls, hafi einhver tekið sér til og látið skjölinum Emmett Markov hverfa. Einhver vildi ekki að þið sanna dauða rithöfundarins kæmi fram í dagsljósið. Svo Skotland Yard mennirnir tveir sneru heim tómhendir úr Búlgaríuferðinni. En innan Búlgaríu var þá líka komin af stað rannsókn á dauða Markovs. Rannsóknardómari að nafni Bogdan Karajótov rýndi í þau gögn sem þó var að finna í skjalasöfnum leyniþjónustunar og áhugi hans kviknaði á manni sem minnst var á hér og þar og virtist sem hann gæti hafa haft eitthvað með Markov að gera. Jafnvel verið sá sem Gerður var út til að drepa hann. Hann hafði allavega greinilega verið í Lundunum á svipuðum tíma í byrjun september 78 á vegum búlgörsku leyniþjónustunnar. Sámaður hafði verið kallaður ákveðnu dulnefni, passandi kannski manni sem mögulega hafði myrt mann í miðborg Lunduna, hann var kallaður Piccadilly. Rússinn Oleg Kalugin starfaði árabil fyrir sovjesku leyniþjónustuna KGB í Bandaríkjunum undir því yfirskini að hann væri fjölmiðlafulltrú í sendiráði Sovjetríkjana. Hann snýri svo heim miðbygg 8. áratugarins og tók við yfirmannstöðu hjá leyniþjónustunni. Eftir fall Sovjetríkjana flutti Kalugin aftur til Bandaríkjana og gaf 1994 út merkilega hreinskilnar æviminningar áratuga starfsitt innan KGB og allskins leynimakk sem hann var þáttakandi í á ferlinum. Í bókinni segir Kalugin meðal annars frá því að dag nokkurn snemma árs 1978 hafi KGB borist beiðni frá kollegum sínum í búlgörsku leyniþjónustunni. Líkt og með stjórnvöld í Sovjet og Búlgaríu, tvö lungu í sama líkama eins og félagi Sivkov sagði jafnan, var náin samvinna milli leyniþjónustu stofnana landana tveggja. En þar var KGB óumdeilanlega í hlutverki stóra bróður, langtum reyndari og jafnan ráðabetri. Samkvæmt þessari beiðni vildi aðalritari Tótor Sivkov nú endilega láta ráða búlgara nokkurn í Lundunum, útvarsmann og rithöfund af dögum. Líklegast vegna þess að útvarsmaður þessi, Georgi Markov, hafði undan farin misseri farið mikinn á bandarísku áróðurstöðinni Radio Free Europe kynni sín af Sivkov sjálfum. Kallaðan þar spiltan og fáfengilegan harðstjóra. Og þeir sem höfðu einu sinni verið svo ágætir mátar, Sivkov og Markov, aðalritarinn og rithöfundurinn, farið saman í fjallgöngu og allt. Beiðinni búlgarana var tekin upp á fundi sem sátu tveir æðstu menn KGB, Vladimir Krútskov og Júri Andropov.
Við sátum þöglir í nokkra sekúndur. Ég gleymi aldrei því snirtilega orðalagi sem Krútskov notaði að ráða Markov af dögum, líkamleg fjarlæging. Mér rann kalt vatn milli skins og hörunds og ég hugsaði fjandinn hafi þessa búlgara. Þeir geta gert það sem sýnist við sína pólitísku óvinni. Hvað eru þeir að draga okkur inn í þetta rugl?
KGB hafði myrt ýmsan andófsmanninn í gegnum árin, en þarna 1978 hafði stofnuninn í raun ekki verið svo mikið í slíkum skítabisnes hinn síðustu ár. reynt aðeins að draga úr því allavega.
Andropov var líka brugðið. Hann stóð upp frá skrifborðinu og gekk fram og aftur. Hann virtist hugsi og sagði svo: Ég er á móti pólitískum morðum. Mér finnst þetta ekki vera rétta leiðin til að eiga við svona vandamál. Sá tími þegar hægt var að gera svona hluti án afleiðinga er liðin. Við getum ekki tekið aftur upp þessar gömlu aðferðir. Ég er alveg á móti þessu.
En þetta var persónuleg beiðni frá Tótór Sýfkov sem alltaf hafði verið trúr og tryggur kremlarbændum, eiginlega trúastur og tryggastur allra leiðtoga kommunistaríkjana í austanverðri Evrópu. Ef KGB myndi neita þessu, myndi hann kannski halda að eitthvað hefði slest upp á hinn bróðurlega vinskap Sovjetríkjana og Búlgaríu, eða að hann sjálfur væri fallin í ónáð. Það varð eiginlega að verða við þessari hjartans óskans.
Andropov gekk áfram, fram og tilbaka. Allt í lagi, sagði hann svo og nam skyndilega staðar. En það verður engin bein þáttaka af okkar hálfu. Gefið búlgurunum það sem þeir þurfa, sýnið þeim hvernig á að nota það og sendið einhver til Sofíu til að þjálfa fólkið þeirra. En það er allt og sumt. Ég leif ekki meira en þetta.
Samkvæmt frásögn Kalugins voru síðan fengnir til leiks sérfræðingar á efnarannsóknarstofu KGB. Sovjeska leyniþjónustan hafði byrjað snemma að kanna notkun ýmissa eiturefna til að koma óvinum ríkis og ráðamanna fyrir Katarnef án þess að vekja eftirtekt og grunnsemdir og voru vísindamenn KGB því orðnir nokkuð leiknir í þeim fræðum. Tveir KGB-menn fóru svo til Sofíu og gáfu kollegum sínum þar nokkra möguleika. Vitað var að Georgi Markov var mjög var um sig orðið og það yrði erfitt að lauma eitri í mat hans eða drykk. En þeir gætu til dæmis notað eitur gel sem hægt var að smyrja á eitthvað yfir borð sem Markov myndi snerta. Svipað gel hafði verið notað til að eitra fyrir rússneska rithöfundinum Alexander Solzhenitsyn 1971. Hann veiktist en náði sér. Kannski var þetta að smyrja eitur geli á hurðina á bíl Markovs. En Annabel, eiginkona Markovs, notaði jú líka bílinn og enginn vildi meiða hana. Annar möguleiki var að elta Markov í frí sem hann átti bókað með fjölskyldunni á Sardiníu og smyrja einhvern veginn eitrinu á hann þar. En varla gæti ókunnugur maður bara lappað upp að Markov á ströndinni og bóðist til að hjálpa honum með sólaráburðin. Svo var heldur engin sól þann tíma sem Markov og fjölskylda voru á Sardiníu, þau fóru ekkert á strandina. Svo einhvern veginn varð ofan á að nota efni sem eitur sérfræðingar KGB voru orðnir nokkuð lungnir í að handera úr fræjum Kristpálmans Rísín. Í skjölum búlgösku leyniþjónustunnar sem rannsóknardómarinn Bogdan Karajótov fór í gegnum í leitað morðingja Markovs eftir fall kommunismans fann hann sem sé dulnefni útsendara leyniþjónustunnar sem virtist viðriðin málið. Piccadilly var hann kallaður eins og gatan í miðborg Lunduna í 20 mínútna göngufjarlægð frá Waterloo brúnni þar sem ráðist var á Markov 7. september 78. Piccadilly hafði verið í London á þessum tíma og átti ýmsum samskiptum við búlgörsku leyniþjónustuna fyrir og eftir. Og Karajótov fann líka rétt nafn þess mann sem kallaður var Piccadilly. Hann ákvað þá að hafa samband við lögreglumennina frá Scotland Yard sem nokkru áður höfðu farið í fíluferðina til Búlgaríu og gauka nafninu að þeim. Þannig atvikaðist það að tveir breskir rannsóknarlögreglumenn voru að morgni föstudags 5. februar 1993 mættir í höfuðstöðvar lögreglunar í Kaupmannahöfn og þar beið þeirra maðurinn sem kannski var útsendar í búlgörsku leyniþjónustunnar sem kallaður var Piccadilly, kannski morðingi Georgis Markovs. Sá maður var danskur ríkisborgari, þó ekki fættur í Danmörku heldur á Ítalíu.
Mordet vakte dengang enorm opsigt í den vestlige verden. Sagen er dukket op igen nu, og denne gang er Danmark blandet ind i den.
Francesco Gulino, 24 ára Ítali, hafði verið á leiðinni til Aþenu, keirandi þegar lögregla stoppaði hann á landamærum Búlgaríu og Grikklands dag nokkurni í november 1970. Það vakti athygli landamæravarða að ungi maðurinn hafði, af stimplum í vegabréfi hans að dæma, ferðast mikið Evrópu undanfærin ár og hann gat engin skýr svör gefið hvað hann hafði verið að gera í Búlgaríu. Hann var bara á einhverju flakki. Svo þegar þeir fóru í gegnum bílinn hans, fundu þeir eiturlif og erlendan gjaldeyri. Gulino var fluttur á lögreglustöð í Sofíu. Hann átti yfir höfði sér alltaf 10 ára fangelsi fyrir smygl. Hann var búinn að dúsa nokkra daga í gæsluvarðhaldsklefa þegar Búlgari sem talaði reiprennandi ítölsku kom að ræða við hann. Maðurinn var vinalegur og vildi vita allt Gulino, líf hans hingað til ferðalögum Evrópu, tungumálakunnáttu, vini og kunningja. Og Gulino, sem hugnaðist ekki að verja næsta áratug í búlgörsku fangelsi, það kjaftaði á honum hver tuska.
Gulino skilur lífið eins og það er. Hann er geðþekkur ungur maður með fáaða framkomu. Hann þekkir upp á hár verðið á allskonar bíltegundum, á gömlum bókum og öllu sem hægt að kaupa og selja með hagnaði. Hann veit hvar mörk lagana liggja og hversu langt hann getur gengið í að brjóta þau án þess að það hafi slæmar afleiðingar fyrir hann sjálfan. Hann ræðist ekki auðveldlega. Hann hefur skýra tilfinningu fyrir aðstæðum í kringum sig. Í samtölum er hann opinn og rólegur. Það er hægt að tala við hann af hreinskilni eins og við viðskiptafélaga.
Sum sé, þessi ungi ítalski braskari var alveg kjörinn kandidat fyrir búlgörsku leyniþjónustuna. Þannig atvikaðist það að í apríl 1971 sór Francesco Gulino búlgarska ríkinu hollustuveið og laut dulnefnið Piccadilly. Hann þurfti ekki lengur að óttast fangaklefa. Hann var sendur beint á njósnaranámskeið þar sem Gulino lærði það sem njósnarar þurftu að kunna að senda leyni skilaboð á dulmáli, veita fólki eftirför og svo framvegis. Síðan fullnuma eftir 2 ára njósnaraþjálfun 1973 var hann sendur af stað út í heim. Francesco Gulino Piccadilly átti að koma sér fyrir í Danmörku.
Francesco var spennende. Han var virkelig spændende. Altså, han havde sådan et internationalt outlook. Det kunne jeg godt lide.
Kaupmannahafnarbúinn Ulla Knigge minnist ítalska kunningja síns Francesco Gulinos í heimildaþætti danska sjónvarpsins 2023. Hann var alþjóðlegur og spennandi. Þau kynntust á 9. áratugnum. Þá rak Gulino litla verslun með kínverst skran og rústnenskar loðhúfur í gömlu húsi við Blokorskeið. Seinna fór hann að versla með forngripi og listaverk. Og það gekk svona ágætlega virtist vera. Hann gat keift sér lítið einbýlishús í Nerum, norður af Kaupmannahöfn og helmingshlut í Hesti. Upp úr 1990 fór fjárhagur Gulinos þó eitthvað að versna. Hann skuldaði allavega danska skattinum umtalsverða upphæð þegar hann var kallaður á lögreglustöðuna í Kaupmannahöfn 5. februar 1993. Það var þó ekki skatturinn sem vildi tala við hann, heldur 2 breskir rannsóknarlögreglumenn frá Skotland Yard. Í yfirheyrslu sagðist Francesco Gulino ekkert kannast við það að vera leynilegur agent búlgörsku leyniþjónustunar og ekki hafði hann heldur haft nokkuð með morðið á Georg í þessum Markov að gera. Jú, vissulega hafði hann oft ferðast til Lunduna. Hann ferðaðist mikið vegna vinnu sinnar sem listaverkasali og á sínum yngri árum hafði hann jú örugglega komið einhver tíman til Búlgaríu. En hann hafði sannlega aldrei verið í búlgörsku fangelsi, sagði hann. Síðan drógu Skotland Yard menn upp skjal þar sem stóð handskrifað með kúlupenna.
Ég, Francesco Gulino, fættur í Bra, 50 km frá Torino, lýsi því hér með yfir að ég af fúsum og frjálsum vilja og í samræmi við sannfæringu mína og pólitískar skoðanir mun af heilindum og eftir minni bestu getu uppfylla öll þau verkefni sem mér verða falin af leyniþjónustu búlgarska ríkisins.
Undir þetta hafði einhver ritað bæði Francesco Gulino og Piccadilly. Rugl, sagði Gulino við Skotlandjardmennina. Þetta var fölsun. Hver myndi svo sem kalla njósnara Piccadilly, það var eins og úr einhverju spæjarasögu. Rannsóknarlögreglumennirnir tóku upp fleiri gögn sem þeir höfðu fengið frá búlgarska rannsóknardómaranum Karajótov. Vegabréf, tvö búlgörsk, tvö svissnesk, hver með sínu nafninu en öll með mynd af mjóslegnum manni með yfirvaraskegg sem ískikilega líktist Francesco Gulino. Falsað, sagði Gulino aftur. Yfirheyrslan stóð í heilan dag þegar komið var fram yfir kvöldmat kom liðsmaður dönsku leyniþjónustunnar PET og tilkynnti að Gulino yrði ákærður fyrir njósnir brot á 107. og 108. grein danskra hegningalaga. Þó var Gulino látin laus síðar þetta kvöld og mátti fara heim bara helst ekki úr landi.
En 47-årig dansk statsborger, der mistænkes for at have medvirket ved drabet af en bulgarsk afhopper i London, har forladt Danmark.
Það var þó einmitt það sem Francesco Gulino gerði næst. Hann var enn með sitt alvöru danska vegabréf, hann varð danskur ríkisborgari 1985 og í raun frjáls ferðasinna þó svo hann ætti yfir höfði sér alvarlega ákæru fyrir njósnir. Hann kom sér því fljótlega úr landi, lét sig hverfa frá öllum eigum sínum í Danmörku, einbýlishúsinu í Nerum og hálfum hesti. Ekki leikur mikill vafi á því lengur að Francesco Gulino var sá útsendari sem búlgarska leyniþjónustan kallaði af einhverjum ástæðum Piccadilly, öll gögn sem fundist hafa benda sterklega til þess. Piccadilly sinnti störfum í Danmörku í fjölmörg ár, njósnaði ýmsa Dani og útlendinga í Danmörku, fór líka í tíðar ferðir Evrópu og til Búlgaríu. Í skjölum leyniþjónustunnar hafa fundist nokkuð ítarlegar lýsingar á verklagi Piccadillys, eins og kort sem hann teiknaði af felustöðum þar sem hann skildi eftir skilaboð til yfirboðara sinna, við minningarskjöldum norskan námajöfur í Assistenskirkjugarðinum á Nørrebro og styttu af Jóhannu af Örk í Orsteðsparken. Eitthvað af virði hefur Piccadilly fært vinnuveitendum sínum í Sofíu því hann hefur fengið greittar umtalsverðar fjárhæðir í ýmsum erlendum gjaldeyri.
Avísinni begynna að skrifa en mann der heter FG og det ham man afhører. Det er det eneste, man ved i starten.
Danski blaðamaðurinn Ulrik Skotte fekk fyrst veður af því 1994 í gegnum ítalskan kunningja í Kaupmannahöfn að morðingi Georgis Markovs hefði árabil verið búsettur í borginni. Kunningin þekkti Gulino í gegnum samfélag Ítala í Köpen og hafði meira sig að skotið yfir hann skjólshúsi hríð þegar Gulino var á rakhólum eftir yfirheyrslu Skotlandjardmanna og að undirbúa flótta sinn frá Danmörku. Ulrik Skotte fannst málið spennandi og reyndi hvað hann gat að ná einhverjum tökum á því en þarna 94 var Gulino gufaður upp og Skotte tókst aldrei að ná í skottið á honum. Hann fór þó til Búlgaríu þar sem Skotte tókst að komast á fund sjálfs Tótórs Sívkov. Gamli aðalritarinn, 84 ára, var þá í stofufangelsi vegna málaferla stjórnartíð sína. Sívkov neitaði því að hafa fyrirskipað morðið á Georgi Markov. Hann lét aldrei drepa nokkurt mann, sagði hann danska blaðamanninum. Allra síst Markov, þeir Markov voru jú vinir. Mikið lengra komst Ulrik Skotte ekki með málið að þessu sinni. En 2018 urðu fréttir af undarlegu eitur tilræði í Bretlandi, Skripal-málinu í Salisbury, til þess að Ulrik Skotte fór að rifja upp regnhlífamorðið sem hann hafði verið heltekinn af hríð sem ungur blaðamaður miðjan 10. áratuginn. Og Skotte varð aftur heltekinn. Málið hefur hann síðan gefið út bók 2024 því Umbrella Murder og gert þrjá heimildaþætti sem sýndir voru á DR árið áður. Skotte fjallar þar ýmsa anga þessa máls, líf og dauða Markovs og athafnir hins dularfulla Francesco Gulinos í Danmörku og annar staðar, möguleg tengsl hans við ítalska öfgahægri menn og leynifélög og hróttalegt morð á vændiskonu á Nörrebrú á nýjársdag 1990. En til að gera langa sögu stutta þá hafði Skotte svo að lokum upp á Gulino í þetta sinn. Hann reyndist vera búsettur í Austurríki og hafði verið árabil, fekk þangað sendan sinn danska ellilíferi en það var hann enn danskur ríkisborgari.
Tjá, Francesco! Tjá!
Í júní 2021 fór Skotte og bankaði upp á hjá Gulino í borginni Vels við rætur Alpafjalla. Gulino, 76 ára, léttklæddur í sumarhitanum, hleypti honum inn. En hann gaf misvísandi og loðin svör við spurningum hans.
I will leave you in London in September when Georgi Marco...
It's possible. Possible. I was many times there.
Hélt sig í raun mikið til við sömu svör og hann hafði gefið í yfirheyrslu Skotland Yardnær þremur áratugum fyrr. Öll þessi skjöl væru falsanir. Það var bara stöðugt einhver að falsa og ljúga upp á hann.
You have a very good documentation if it's true all of this.
But you cannot remember
these... No, they made so many fake about me.
Regnhlífar morðið er það oft kallað í dag, en var Georgi Markov í raun og veru myrtur með regnhlíf? Fólk hefur gert sér í hugalund að tilræðismaðurinn á brúnni hafi verið vopnaður einskonar regnhlífabissu sem leit út eins og ofur venjuleg regnhlíf eins og allir vegfarendur í Lundunum hafa með sér, en færum að skjóta agnarsmáum baneitruðum kúlum. Aldrei hefur þó fundist neinn regnhlífa byssa. Í raun er allt eins líklegt að morðingin hafi bara látist missa regnhlífa á gangstéttina til að geta beigt sig niður rétt fyrir aftan Markov og stungið rísín kúlunni í hægra lærið á honum einhvern veginn öðruvísi, kannski með penna eða bara með höndunum. Maðurinn sem elti Vladimir Kostov í neðanjarðalestinni í París var ekki með neina regnhlíf. Við vitum ekki hvernig hann kom sinni eiturkúlu í sitt skotmark. En hugmyndinum regnhlíf sem skýtur eitri er óneitanlega æsandi, hreinlega eins og talsmenn búlgarska kommunistaflokksins báru fyrir sig þegar þeir neituðu allri aðkomu að málinu eins og eitthvað úr bondmynd. Og átti líklega sinn þátt í því að gera þennan glæp ódauðlegan og fórnalambið sömuleiðis.
I feel in myself a necessity to rebel against any kind of authorities.
2014 var reist stytta af Georgi Markov á torgi í miðborg Sofíu. Orð Markovs sagði þáverandi Búlgaríuforseti Rosen Plevniljev frelsuðu anda búlgursku þjóðarinnar þegar hún var föst í viðjum kommunismans.
Who you really are?
I'm a pensionist. I live in a house I don't keep up.
Þegar Ulrik Skotte spurði Francesco Gulino einfaldlega hver hann væri í raun og veru, skellti stuttbuxnaklæddur gamli maðurinn upp úr. Hann væri ellilífeyrisþegi og þyrfti að taka til hjá sér, annars væri hann bara að bíða eftir því að deyja.
And I'm waiting to die, what you want for all my...
Örfáum vikum eftir þetta í ágúst 2021 fannst Francesco Gulino látinn í íbúðsinni í Vels í Austurríki. Austurrísk yfirvöld létu jarðsetja hann í ómertri gröf.